From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Ze sálu divadla konferenčního centra v utahském Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Písně pro toto zasedání zajišťuje sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday.
Vítáme vás na nedělním odpoledním zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference. Písně pro toto zasedání, které byly nahrány předem, zajistí pěvecký sbor Tabernáku na Chrámovém náměstí pod vedením různých dirigentů a za doprovodu různých varhaníků. Sbor zahájí toto zasedání písní Hle, jak nádherným skvostem pravda je. Úvodní modlitbu poté pronese starší Paul W. Johnson ze 70.
Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, skláníme před tebou v pokoře svou hlavu na začátku tohoto zasedání generální konference. Jsme ti vděční za tvého syna Ježíše Krista a jeho usmíření. Jsme ti vděční za příležitost naslouchat proslovům, které zde dnes zazní. Připojíme se k modlitbám všech těch, kteří se po celém světě modlí za ty, kteří trpí nebo se trápí, nebo se také snaží co nejlépe ukončit své trápení. Prosíme tě, aby si provázal duchem všechny ty, kteří dnes budou hovořit, a kež jsme otevřeni tomu, co nám duch bude chtít zjevit. Pomoz nám sjednotit svou vůli s tvou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now favor us with softly and tenderly.
Zbor nás nyní potěší písní Softly and Tenderly. Po písni k nám promluví prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po něm budou následovat starší Jeremy R. Yagi ze 70 a starší Gary E. Stevenson z kvora 12 apoštolů. Poté k nám promluví bratr Milton Camargo, první rádce v generální předsednictvu nedělní školy.
Jesus is calling, calling for.
My dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, jsem vděčný, že k vám dnes mohu promluvit. Přeji si vám dát pozbuzení pro dobu, kdy se život může zdát obzvlášť obtížný a nejistý. Pro některé z vás je to právě teď. Pro jiné tato doba teprve přijde. Není to pesimistický pohled. Díky záměru, kvůli němuž Bůh stvořil tento svět, je realistický a přitom optimistický. O ním záměrem bylo dát Božím dětem příležitost prokázat, že jsou schopny a ochotny rozhodovat se správně, když je to těžké. Díky tomu se změní jejich povaha a oni se stanou více takovými, jako je Bůh. On věděl, že to bude vyžadovat neotřesitelnou víru v něj. Mnohé z toho, co vím, mi předala rodina. Když mi bylo asi 8 let, moje moudrá matka požádala mě a mého bratra, abychom s ní šli vytrhávat plevel na zahradě za domem. Může se to zdát snadné, ale my jsme žili v New Jersey. Často pršelo. Zeminu tvořil těžký jíl. Plevel rostl rychleji než zelenina. Vzpomínám si na pocity marnosti, když se mi plevel přetrhl v rukou a jeho kořeny pevně vězely v těžkém blátě. Maminka s bratrem byli ve svých řádcích brzy daleko přede mnou. Čím víc jsem se snažil, tím víc jsem byl pozadu. Je to moc těžké, zvolal jsem. Maminka se místo projevu soucitu usmála a řekla, samozřejmě, že je to těžké, ale má to být těžké, život je zkouška. V tu chvíli jsem poznal, že její slova jsou pravdivá a že budou pravdivá i v budoucnosti. Důvod, proč se maminka tak láskyplně usmívala, se stal zřejmý o několik let později, když jsem četl o tom, jak nebeský otec a jeho milovaný syn vysvětlili, proč stvořili tento svět a dali duchovním dětem příležitost prožít smrtelný život. A budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, budou-li činiti všechny věci, jež jim Pán jejich Bůh přikáže. A těm, kteří zachovají svůj první stav, bude přidáno. A ti, kteří svůj první stav nezachovají, nebudou mít slávu ve stejném království s těmi, kteří svůj první stav zachovají. A ti, kteří zachovají svůj druhý stav, budou mít slávu přidanou na hlavu svou na věky věku. Vy i já jsme přijali onu vízu být zkoušení a prokázat, že se rozhodneme dodržovat Boží přikázání, až již nebudeme v přítomnosti nebeského Otce. I přes tuto láskoplnou výzvu nebeského Otce Lucifer přesvědčil třetinu duchovních dětí, aby ho následovali a zavrhli plán Otce pro náš růst a věčné štěstí. Satan byl kvůli své spouře i se svými následovníky vyvržen. Nyní se snaží dosáhnout toho, aby se během tohoto smrtelného života co nejvíce lidí odvrátilo od Boha. My, kteří jsme plán přijali, jsme tak učinili díky své víře v Ježíše Krista, který se nabídl, že se stane naším spasitelem a vykupitelem. Museli jsme tehdy věřit, že ať již budeme mít jakékoliv slabosti spojené se smrtelností a budou proti nám namířené jakékoliv síly zla, síly dobra budou mnohonásobně silnější. Nebeský Otec a Ježíš Kristus vás znají a milují vás. Přejí si, abyste se k ním vrátili a stali se takovými, jako jsou oni. Váš úspěch je jejich úspěchem. Pocítili jste, jak vám o této lásce vydává potvrzení Duch Svatý, když jste četli nebo slyšeli tato slova. Neboť vys, toto je dílo mé a sláva má, uskuteční ti nesmrtelnost a věčný život člověka. Bůh má moc nám naši cestu usnadnit. Děti Izraele při putování do zaslíbené země živil manou. Pán při své službě ve smrtelnosti uzdravoval nemocné, pozvedal k životu mrtvé a tišil moře. Po svém vzkříšení otevřel vězení těm, již byli svázáni. Přesto prorok Josef Smith, jeden z jeho největších proroků, trpěl ve vězení a obdržel po naučení, které je ku prospěchu nám všem a které v opakujících se zkouškách víry potřebujeme i my. A jestliže bys byl uvržen do jámy nebo do rukou vražedníků a byl by nad tebou vynesen rozsudek smrti, jestliže budeš uvržen do hlubiny, jestliže se zdouvající vlny spiknou proti tobě, jestliže se prudké větry stanou nepřítelem tvým, jestliže nebesa shromáždí temnotu a všechny prvky se spolčí, aby zatarasili cestu, a nade vše, jestliže by samotný jícem pekla rozevřel chřtán do kořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Máte oprávněný důvod se ptát, proč milující a všemocný Bůh dopouští, aby naše zkouška ve smrtelnosti byla tak těžká. Je tomu tak proto, že on ví, že musíme růst v duchovní čistotě a síle, abychom mohli žít se svou rodinou v jeho přítomnosti na věky. Aby nám to nebeský Otec umožnil, dal nám Spasitele a moc sami se skrze víru rozhodnout dodržovat jeho přikázání a činit pokání a tím k němu přicházet. Ústředním bodem Otcova plánu štěstí je to, abychom se stali více takovými, jako je jeho milovaný syn Ježíš Kristus. Spasitelův příklad je nám ve všem tím nejlepším vodítkem. On nebyl osvobozen od nutnosti prokázat svou způsobilost. Trpěl za všechny děti nebeského Otce a zaplatil cenu za všechny naše hříchy. Pocítil utrpení všech, kteří kdy přišli a ještě přijdou do smrtelnosti. Když přemýšlíte, kolik bolesti dokážete úspěšně přestát, pamatujte na něj. Trpěl tak, jak trpíte vy, aby věděl, jak vás pozvednout. Možná vaše břemena neodejme, ale dodávám sílu, útěchu a naději. On zná cestu. Vypil onen hořký kalich, snášel utrpení všech. Jste vyživováni a utěšováni milujícím Spasitelem, který ví, jak vám pomoci v jakékoliv zkoušce již čelíte. Alma učil. A on půjde trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu. A to se stane, aby se naplnilo slovo, jež praví, že na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého. A vezme na sebe smrt, aby mohl uvolnit ti pouta smrti, jež spoutávají lid jeho. A vezme na sebe slabosti jejich, aby nitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabostí jeho. Jedním ze způsobů, jak vám bude pomáhat, je to, že vás vždy bude vyzývat, abyste na něj pamatovali a přicházeli k němu. Pozbuzuje nás, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho jména se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Přijít k němu můžeme tím, že budeme hodovat na jeho slovech, uplatňovat víru ku pokání. Rozhodneme se být pokřtění a konfirmování jeho oprávněním služebníkem, a poté budeme dodržovat své smlouvy s Bohem. Sesílá Ducha Svatého, aby byl váš společník, utěšitel a průvodce. Když žijete tak, abyste byli hodni dar Ducha Svatého, Pán vás může vést do bezpečí, i když sami cestu nevidíte. Nejčastěji mi Pán ukazuje jeden či dva následující kroky, které mám učinit. Výjimečně mi umožní letmo zahlédnout vzdálenou budoucnost, avšak i tato občasná nahlédnutí vedou má rozhodnutí ohledně toho, co budu činit v každodenním životě. Pán vysvětlil, vy nemůžete spatřiti přirozenýma očima svýma v nynější době plán vašeho Boha týkající se těchto věcí, jež přijdou později, a slávu, která bude následovat i po mnohém soužení. Neboť po mnohém soužení přicházejí požehnání. Tím největším požehnáním, které přijde, když během zkoušek prokážeme věrnost svým smlouvám, bude změna v naší povaze. Když se rozhodneme dodržovat své smlouvy, budou v nás moci působit moc Ježíše Krista a požehnání jeho usmíření. Naše srdce bude moci být obměkčeno, aby milovalo, odpouštělo a zvalo druhé, aby přišli ke Spasiteli. Naše důvěra v Pána poroste, naše obavy se zmenší. Přestože jsou nám za soužení slíbena požehnání, ve své moudrosti soužení nevyhledáváme. Ve své smrtelné existenci budeme mít dostatek příležitostí prokázat, co v nás je. Každý z nás bude mít dostatečně těžké zkoušky, abychom se stali více takovými, jako jsou Spasitel a nebeský Otec. Kromě toho si musíme všímat i soužení druhých a snažit se jim pomoci. To bude obzvlášť náročné, když budeme sami těžce zkoušeni. Zjistíme však, že když ulehčíme břemena někomu druhému, byť jen malinko, naše bedra budou posílena a v temnotě budeme vnímat světlo. V tomto je Pán naším vzorem. Pán na kříži na Golgotě, Když vytrpěl tak nesmírnou bolest, že by býval zemřel, kdyby nebyl synem zrozeným z Boha, pohledl na své katy a řekl svému otci, odpustím, neboť nevědí, co činí. A zatímco trpěl za všechny, kteří kdy budou žít, pohledl z kříže na Jana a na svou usouženou matku a v její zkoušce jí pomohl. Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl matce své, ženo, aj syn tvůj. Potom řekl učedlníkovi, aj matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě. Onoho nejposvátnějšího dne svými skutky dobrovolně položil život za každého z nás a nabídl nám pomoc nejen v tomto životě, ale také věčný život v čase, který přijde. Vídám druhé poznesce k velikým výšinám díky tomu, že prokazují věrnost v nesmírných zkouškách. Příklady dnes nalezneme v celé církvi. Protivenství dohánějí lidi na kolena. Díky věrnému vytrvání a úsilí se stávají více takovými, jako jsou Spasitel a Nebeský Otec. Od své matky jsem obdržel další ponaučení. V mládí měla záškrt a téměř zemřela. Později měla míšní meningitidu. Její otec zemřel mladý a tak moje matka a její bratři pomáhali svou maminku podporovat. Po celý život pociťovala následky svých sužujících nemocí a dělala si starosti ohledně financí. V posledních 10 letech svého života podstoupila mnoho operací. Nakonec přežila díky tomu, že byla vyživována sondou. Avšak během toho všeho prokázala svou věrnost pánu, i když byla upoutána na lůžko. Vzpomínám si, že jediný obrázek, který měla v ložnici na stěně, byl obrázek Spasitele. Posledním řečníkem na jejím pohřbu byl starší Spencer W. Kimball. Poté, co zmínil její zkoušky a věrnost, řekl v podstatě následující. Někteří z vás se možná ptají, proč Mildred musela tolik a tak dlouho trpět. Povím vám proč. To proto, že pán si ji přál ještě trochu zušlechtit. Vyjadřuji svou vděčnost za mnohé věrné členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, kteří nesou svá břemena se stálou vírou a kteří pomáhají druhým nést jejich břemena, zatímco se je pán snaží ještě trochu zušlechtit. Také vyjadřují lásku a obdiv pečovatelům a vedoucím po celém světě, kteří slouží druhým, zatímco se svými rodinami sami podstupují toto zušlechťování. Svědčím o tom, že jsme děti nebeského Otce, který nás miluje. Pociťují lásku, kterou prezident Russell M. Nelson chová ke všem lidem. On je dnes pánovým prorokem na zemi. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
I have seen people rise to great heights through proving faithful in terrible trials. Across the day, the church today are examples. People are driven to their knees by adversity. By their faithful endurance and effort, they become ever more like the Savior and our Heavenly Father. I learned another lesson from my mother. As a girl, she had diphtheria and nearly died. Later, she had spinal meningitis. Her father died young, and so my mother and her brothers helped support their mother. All her life, she felt the effects of the trials of illness. In her last 10 years of life, she required multiple operations. But through it all, she proved faithful to the Lord. The only picture on her bedroom wall was of the Savior. Her last words to me and her deathbed were these. Hal, you sound as if you are getting a cold. Why don't you take care of yourself? At her funeral, the last speaker was Elder Spencer W. Kimball. After saying something of her trials and her faithfulness, he said essentially this. Some of you may wonder why Mildred had to suffer so much and so long. I will tell you why. It was because the Lord wanted to polish her a little more. Close quote. I express my gratitude for the many faithful members of the Church of Jesus Christ who bear burdens with steady faith and who help others to bear theirs as the Lord seeks to polish them a little more. I have also expressed love and admiration for caregivers and leaders across the world who serve others while they and their families endure such polishing. I testify that we are children of a heavenly Father who loves us. I feel President Russell M. Nelson's love for us all. He is the Lord's prophet in the world today. I so testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Two years ago, my youngest brother Chad stepped through the veil. Před dvěma lety
můj nejmladší bratr Chad prošel závojem. Jeho odchod na druhou stranu zanechal trhlinu v srdci mé švagrové Stephanie, jejich dvou malých dětí, Brydena a Belly, i zbytku rodiny. Našli jsme útěchu ve slovech staršího Neila L. Andersona z generální konference pronesená týden předtím, než Chad zemřel. Ve zkoušce ohněm představované pozemskými strastmi, trpělivě postupujte kupředu a spasitelova uzdravující moc vám přinese světlo, porozumění, pokoj a naději. Máme víru v Ježíše Krista, víme, že se s Chadem opět sejdeme, přesto nás ale jeho fyzické odloučení bolí. Mnozí přišli o své blízké. Je těžké být trpělivý a čekat na to, až se s nimi opět sejdeme. Rok po jeho úmrtí jsme se cítili, jako by nás zasínila temná mračna. Hledali jsme útočiště tím, že jsme studovali písma, vroucně se modlili a častěji navštěvovali chrám. Úryvek z této náboženské písně zachycuje naše pocity. Již přichází ráno a sluncem je dáno, že stíny tmy zmizely, je světlo jen. Naše rodina se rozhodla, že rok 2020 bude rokem obnovení. V listopadu 2019 jsme studovali v příručce Pojď následuj mne z knihy Jakubovy v Novém zákoně, když se nám zjevil tento námět. Ve druhém verši první kapitoly Jakuba čteme: Bratři moji, za největší radost považujte, když v mnohé strasti upadáte. V touze zahájit nový rok, nové desetiletí radostně, jsme se rozhodli, že v roce 2020 budeme vše považovat za největší radost. Pocítili jsme to tak mocně, že v loni o Vánocích jsme dali sourozencům trička, na nich stálo za největší radost, to mějte. Rok 2020 bude zajisté rokem plným radosti. No a teď jsme tady. Rok 2020 místo toho přinesl globální pandemii COVID-19, občanské nepokoje a ekonomické obtíže. Nebeský Otec nám možná dopřává čas, abychom zvážili, jak rozumíme trpělivosti ve světle svého rozhodnutí zvolit si radost. Od té doby má pro nás kniha Jakubova nový význam. Ve verších 3 a 4 v první kapitole se dál píše: Vědouce, že zkouška víry vaší působí trpělivost. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž nemajíce nedostatku. Ve snaze nacházet radost uprostřed zkoušek jsme zapomněli, že mi trpělivost je klíčem k tomu, aby tyto zkoušky působily pro naše dobro. Král Benjamin učil, abychom odložili přirozeného člověka a stali se svatými skrze usmíření Krista Pána a stali se jako dítě podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu. V 6. kapitole příručky Kažte evangelium mé se píše o hlavních vlastnostech Krista, které můžeme napodobovat. Trpělivost je schopnost přečkat zdržení, potíže, protivenství nebo utrpení bez pocitů zloby, rozčarování nebo úzkosti. Je to schopnost konat vůli Boží a přijímat jeho načasování. Když jste trpěliví, obstojíte i pod nátlakem a jste schopni čelit protivenství klidně a s nadějí. Dokonalý skutek trpělivosti lze ilustrovat i životem jednoho z prvních Kristových učedníků, Šimona Kananického, Zeloliti byla skupina židovských nacionalistů, kteří byli silně proti římské vládě. Hnutí Zelotů prosazovalo násilí proti Římanům, jejich židovských kolaborantů a Saduceů tím, že jim loupili zásoby a snažili se dosahovat svých cílů i jinými činnostmi. Šimon Kananický patřil mezi Zeloty. Představte si Šimona, jak se pokouší přinět spasitele, aby se chopil zbraně, vedl militantní skupinu či vytvářel v Jeruzalémě chaos. Ježíš učil, blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi, blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou, blahoslavení pokojní, nebo oni synové boží slouti budou. Šimon možná přijal a obhajoval svou filozofii se zápalem a nadšením. Písma ale naznačují, že skrze vliv a příklad spasitele svůj postoj změnil. Středobodem jeho života se stala jeho snaha být učedníkem Krista. Když uzavíráme smlouvy s Bohem a dodržujeme je, spasitel nám může pomoci, abychom byli znovu zrozeni. Ano, zrození z Boha, proměnění z tělesného a padlého stavu svého do stavu spravedlivosti, soudce Bohem vykoupení, abychom se stali syny a dcerami jeho. Ze všech společenských, náboženských a politických snah dnešní doby, nech to, že jsme učedníky Ježíše Krista, je naším nejvýraznějším a nejpřesvědčivějším vyznáním. Nebo kdež je poklad váš, tuť jest i srdce vaše. Kéž také nezapomínáme na to, že i poté, co věrní učedníci vykonali vůli Boží, potřeby měli trpělivosti. Tak jako zkoušky naší víry v nás pěstují trpělivost, když projevujeme trpělivost, naše víra roste. Tak jak naše víra roste, roste i naše radost. Letos v březnu naše druhá dcera Emma, stejně jako mnoho misionářů v církvi, nastoupila do povinné izolace. Mnoho misionářů se vrátilo domů. Mnoho misionářů očekávalo přeložení. Mnozí před odjezdem do misijního pole neobdrželi svá chrámová požehnání. Děkuji vám, starší a sestry, máme vás rádi. Emma se svou společnicí v Nizozemsku byly v oněch několika prvních týdnech zkoušeny, v mnoha případech zkoušeny tak, až byly dohnány k slzám. Jen s krátkými příležitostmi pro osobní kontakt s lidmi a s omezeným časem stráveným venku se Emino spoléhání se na Boha prohloubilo. Modlili jsme se s ní online a ptali se, jak můžeme pomoci. Požádala nás, abychom kontaktovali přátele, které učila. Online. Naše rodina začala kontaktovat online přátelé Emmy v Nizozemsku, jednoho po druhém. Přizvali jsme k našemu rodinnému týdennímu online studiu příručky. Pojď následuj mne. Flora, Laura, Renske, Frek, Benjamin, Stal a Muhammad, všichni se stali našimi přáteli. Někteří naši přátelé z Nizozemska stoupili těsnou branou a dalším je ukazována těsnost cesty a úzkost brány, kterou mají stoupití. Jsou to naši bratři a sestry v Kristu. Každý týden považujeme za největší radost společnou snahu pokračovat na cestě smlouvy. Necháváme trpělivost konat dokonalý skutek, i když se na čas nemůžeme setkávat. Považujeme však za radost, že víra našich rodin se prohlubuje skrze vzájemná spojení díky novým technologiím a skrze knihy Mormonovi. Místo, kde uzavíráme posvátné smlouvy s Bohem, chrám je dočasně nepřístupné. Místo, kde smlouvy s Bohem dodržujeme, domov je přístupné. Doma máme příležitost studovat výjimečnou krásu chrámových smlouv a přemítat o ní. I bez možnosti vstupu do těchto posvátných fyzických prostor se naše srdce bude velice radovat v důsledku požehnání, jež budou vylévána. Mnozí přišli o práci, další přišli o příležitosti. Radujeme se ale s prezidentem Nelsonem, jenž nedávno prohlásil, dobrovolné postní oběti od našich členů ve skutečnosti zrostly, jakož i dobrovolné příspěvky do našich humanitárních fondů. Společně překonáme toto složité období. Pán vám požehná, když budete dál žehnat druhým. Buďte dobré mysli, je to, co pán přikazuje. Nikoli buďte ustrašené mysli. Občas jsme netrpěliví, když si myslíme, že děláme vše správně a přesto nedostáváme požehnání, po kterých toužíme. Enoch kráčel s Bohem 365 let, než byli on a jeho lid přeneseni. 365 let snahy dělat vše správně a poté se to stalo. Můj bratr Chad zemřel jen několik měsíců po našem uvolnění z povolání předsedat utažské misi Ogden. Považujeme za zázrak, že když jsme žili v jižní Kalifornii, ze všech 417 misí, do nich jsme mohli být v roce 2015 povoláni, jsme byli povoláni do severního Utahu. Misijní dům se nacházel 30 minut jízdy od Chadova domu. Rakovinu mu zjistili až poté, co jsme obdrželi povolání na misi. I v těch nejnáročnějších situacích jsme věděli, že nebeský Otec na nás pamatuje a pomáhá nám nacházet radost. Svědčím o moci Spasitele Ježíše Krista, která vykupuje, posvěcuje a naplňuje pokorou a radostí. Svědčím, že když se modlíme k nebeskému Otci ve jménu Ježíšově, odpoví nám. Svědčím o tom, že když nasloucháme hlasu Páně a jeho žijícího proroka, prezidenta Russella M. Nelsona, jsme ho poslušní a dbáme jej, můžeme nechat trpělivost konat její dokonalý skutek a považovat to za největší radost ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem v roce 1975 sloužil jako misionář na plný úvazek v japonské misii Fukuoka, pracovali jsme se společníkem v malinké odbočce na malinkém ostrově Amami Oshima. Byli jsme u vytržení, když jsme zjistili, že prezident Spencer W. Kimball navštíví Asii a všichni členové a misionáři v Japonsku jsou pozváni do Tokia, aby si proroka osobně poslechli na územní konferenci. Se členy odbočky a mým společníkem jsme nadšeně začali plánovat cestu na konferenci. 12-hodinovou plavbu lodí přes východočínské moře do pevninského Japonska a následnou 15-hodinovou cestu vlakem do Tokia. Na neštěstí jsme však od prezidenta misie obdrželi zprávu, že můj společník a já se kvůli vzdálenosti a časové náročnosti nebudeme moci konference v Tokiu zúčastnit. Radu prezidenta misie jsme uposlechli a se zklamáním jsme zůstali doma, zatímco členové malinké odbočky se vydali na cestu do Tokia. Následující dny se zdály být tiché a prázdné. V malinké kapli jsme sami uspořádali shromáždění svátosti, zatímco svatí posledních dnů a misionáři z Japonska se účastnili konference. Pocit osobního zklamání ještě zesílil, když jsem o několik dnů později s radostí naslouchal členům odbočky, kteří se vrátili z konference se zprávou, že prezident Kimball oznámil stavbu chrámu v Tokiu. Rozplývali se nadšením, když nám vyprávěli o naplnění svého snu. Popsali, jak členové a misionáři po vyslechnutí oznámení o chrámu nebyli schopni ovládnout svou radost a začali spontánně tleskat. Uplynulo již mnoho let a já si stále pamatuji zklamání plynoucí z vědomí, že jsem se tohoto historického shromáždění nemohl zúčastnit. Čas však toto zklamání zmírnil a nahradil ho mnoha dalšími úžasnými chrámovými zážitky spojenými s Japonskem. V posledních měsících jsem o tomto zážitku přemítal, když jsem pozoroval, jak druzí čelí hlubokým zklamáním, mnohem větším než byla ta, kterým jsem jako misionář čelil já, způsobeným celosvětovou pandemií nemoci COVID-19. Začátkem roku, když pandemie zesílila, první předsednictvo slíbilo, že církev a její členové budou dávat věrně najevo své odhodlání být dobrými občany a dobrými sousedy a budou postupovat s velkou opatrností. Proto jsme po celém světě svědky pozastavení církevních shromáždění, návratu více než poloviny misionářů církve do vlastních zemí a uzavření všech chrámů v celé církvi. Tisíce z vás se připravovali vstoupit do chrámu, aby přijali obřady určené pro žijící, včetně chrámového pečetění. Jiní ukončili svou misionářskou službu předčasně, nebo byli dočasně uvolněni a přeloženi. V této době představitelé vlád a vedoucí v oblasti vzdělávání uzavřeli školy, následkem čehož proběhly změny v absolvování studií a došlo k nucenému zrušení sportovních a dalších školních událostí a akcí. Mnozí z vás se připravovali na vystoupení a soutěže, které si nikdo nevyslechl, nebo na sportovní utkání, která neproběhla. Ještě palčivější je pomyšlení na rodiny, které v této době přišly o své blízké. Většina ani nemohla uspořádat pohřeb či jiná rodinná shromáždění, ve která doufali. Zkrátka, mnozí z vás se potýkali či potýkají s opravdovým zklamáním, zármutkem a skleslostí. Jak se tedy můžeme uzdravit, vytrvat a kráčet kupředu s vírou? Prorok Nefi začal jako dospělý muž vyrývat záznamy na malé desky. Když vzpomínal na svůj život a službu, nabídl nám v prvním verši knihy Mormonovi důležitou myšlenku. Myslím, že tento verš, který Nefi napsal ve své době, ukazuje důležitou zásadu, nad kterou bychom se v této době měli zamyslet my. Po dobře známých slovech já, Nefi, byl vzrozen z dobrých rodičů, Nefi píše, a uviděv mnoho strastí v průběhu svých dnů, nicméně byv velmi obdařen Pánem za všech svých dnů. Jako studenti knihy Mormonovi jsme obeznámeni s mnoha strastmi, o kterých se Nefi zmiňuje. Přesto se s námi Nefi poté, co zmíní strasti v průběhu svých dnů, dělí o svůj pohled z hlediska Evangelia, spočívající v tom, že byl velmi obdařen Pánem za všech svých dnů. Období strastí a zklamání nic nemění na bdělém dozoru Páně, který na nás laskavě zhlíží a žehná nám. Na nedávném virtuálním shromáždění s misionáři na Novém Zélandu jsme se zamýšleli nad lidmi v Novém zákoně, knize Mormonově a nauce a smlouvách, kterým Pán požehnal, aby během protivenství dokázali něco významného. Všechny charakterizovalo spíše to, co byli schopni s Pánovou pomocí vykonat, než to, co během období omezení a restrikcí vykonat nemohli. Čteme o Pavlovi a Sílovi, kteří, zatímco byli uvězněni s nohami v kládách, se modlili, zpívali, učili, svědčili a dokonce i pokřtili strážného. A opět o Pavlovi, který byl v Římě držen v domácím vězení 2 roky, během nichž neustále s osvědčováním vypravoval o království Božím, uče těm věcem, které jsou o Pánu Ježíši Kristu. O Nefim a Lehim, synech Helamanových, kteří byli poté, co byli týráni a vězněni, obklopeni ohněm, jenž je chránil, zatímco Pánův tichý hlas dokonalé mírnosti pronikal až do nitra duše jejich věznitelů. O Almovi a Amulekovi, kteří zjistili, že mnozí v Amonii uvěřili a počali činiti pokání a zkoumati písma, přestože se jim poté druzí vysmívali, odpírali jim jídlo, vodu a oblečení, svázali je a upoutali je ve vězení. A nakonec o Josefu Smithovi, který trpěl v žaláři v Liberty, s pocitem, že je opuštěný a že Pán se skrývá, načež obdržel tento slib. Tyto věci budou pro dobro tvé a Bůh bude s tebou na věky věků. Díky strastem, které každá z těchto postav vytrpěla a požehnáním, která obdržela, se řadí k Nefimu, neboť viděli strasti v průběhu svých dnů a přesto byli velmi obdařeni Pánem za všech svých dnů. I my jako jednotliví členové, i jako církev, můžeme spatřovat paralely v tom, jak velmi jsme obdařeni Pánem během obtížného období, kterému již po několik posledních měsíců čelíme. Dovolte, aby příklady, které uvádím, prohloubily vaše svědectví o vědeckých schopnostech žijícího proroka, který nás díky různým úpravám připravil ještě v době, kdy nebyl ani náznak nějaké pandemie. A umožnil nám tak vytrvat ve zkouškách, které následně přišly. První úprava, stát se více soustředěnými v domově a podporovanými církví. Před 2 lety prezident Russell M. Nelson řekl, zvykli jsme si uvažovat o církvi jako o něčem, co se odehrává v našich zborových domech a je podporováno tím, co se odehrává doma. Tento postoj je potřeba poupravit na církev soustředěnou v domově a podporovanou tím, co se odehrává v našich budovách. Toto je v skutku prorocká úprava. Studium Evangelia soustředěné v domově bylo díky dočasnému uzavření zborových domů nyní uvedeno do praxe. Zatímco se svět začíná vracet k normálu a my se vracíme do kaplí, je žádoucí, abychom si uchovali vzory studia Evangelia soustředěného v domově, které jsme si během pandemie osvojili. Druhým příkladem toho, jak jsme Pánem velmi obdařeni, je poskytování služby vyšším a svatějším způsobem. Prezident Nelson v roce 2018 představil pastýřskou službu jako úpravu toho, jak o sebe navzájem pečujeme. Pandemie nám poskytla nespočet příležitostí k tomu, abychom se v dovednosti sloužit druhým zdokonalili. Bratři a sestry pověření pastýřskou službou, mladé ženy, mladí muži a další nabízejí pomoc s péčí o zahradu nebo připravují jídlo, poselství prostřednictvím technologií či obřad svátosti, aby požehnali potřebným. I církev jako taková během pandemie slouží druhým prostřednictvím nebývalých dodávek zboží do potravinových bank, azylových domů pro lidi bez domova a do středisek podpory pro uprchlíky. Či pomocí projektů zaměřených na nejvážnější případy hladovění ve světě. Sestry z pomocného sdružení a jejich rodiny zareagovaly na výzvu ušít miliony roušek pro pracovníky ve zdravotnictví. Třetím příkladem toho, jak jsme byli připraveni na protivenství a požehnání během něj, je intenzivnější používání moderních technologií k uskutečňování Pánova díla. Dřívější proroci uvedli, že skutečným účelem technologického pokroku a inovací je uskutečňování díla Páně. Věřím, že se to týká současných technologií, které umožňují, aby dílo postupovalo kupředu i během pandemie, včetně toho, jak dnes vysíláme tuto konferenci. Misionáři po celém světě nacházejí a učí lidi pomocí svých chytrých telefonů. Schůzky předsednictev či rad zborů, konference nebo každotýdenní shromáždění svátosti se konají virtuálně a dosahují dobrých výsledků. Na fotografii, kterou vidíte, promlouvám s Lesou k přibližně 600 misionářů v Austrálii. Toto setkání se téměř zdálo přímější a osobnější takto virtuálně, neboť každý misionář, který se připojil ze svého bytu nebo místního zborového domu, mohl mít pocit, že sedí v první řadě. A posledním příkladem toho, jak jsme Pánem velmi obdařeni uprostřed strastí, je nacházení větší radosti v návratu chrámových obřadů. Toto nejlépe ilustruji příběhem. Když sestra Caitlin Palmerová obdržela letos v dubnu povolání na misi, byla nadšená, že byla povolána jako misionářka. Ale stejně důležité pro ní bylo navštívit chrám, aby přijala obdarování a uzavřela posvátné smlouvy. Krátce poté, co si naplánovala své obdarování, přišlo oznámení, že všechny chrámy budou kvůli celosvětové pandemii dočasně uzavřeny. Když tuto smutnou informaci obdržela, zjistila, že misionářské výcvikové středisko bude navštěvovat virtuálně ze svého domova. Navzdory těmto zklamáním se Caitlin zaměřila na to, aby si uchovala pozitivní postoj. Během následujících měsíců sestra Palmerová nestrácela naději, že chrám navštíví. Její rodina se postila a modlila o to, aby se chrámy znovu otevřely před jejím odjezdem. Caitlin často zahajovala svá rána v domácím misionářském výcvikovém středisku slovy: je dnes ten den, kdy nastane zázrak a chrámy se znovu otevřou? 10. srpna první předsednictvo oznámilo, že Caitlinin chrám bude otevřen pro obřady určené pro žijící. A to v ten týžden, kdy měla brzy ráno odletět na misi. Nebyla by tedy schopna navštívit chrám a zároveň stihnout svůj let. Jen s malou nadějí na úspěch se rodina spojila s prezidentem chrámu Michaelem Bellingou, aby zjistili, zda by zázrak, o který se modlili, mohl být nějak uskutečněn. Jejich půst a modlitby byly zodpovězeny. Ve 2 hodiny ráno, jen pár hodin před odletem, přivítal prezident chrámu sestru Palmerovou a její rodinu, kteří měli slzy v očích, u dveří chrámu se slovy: dobré ráno, Palmerovi, vítejte v chrámu. Jakmile vykonala obřad obdarování, byli požádáni, aby si pospíšili, protože u dveří už čekala další rodina. Poté jeli přímo na letiště a dorazili tam právě včas, aby stihla let do své misie. Chrámové obřady, které nám již několik měsíců chybějí, se zdají být vzácnější než kdy dříve, zatímco se chrámy ve světě začínají postupně otevírat. Na závěr si prosím vyslechněte povzbudivá, vroucí a povznášející slova proroka Josefa Smitha. Nikdo by nehádal, že je napsal ve strastech a v osamění, izolovaný a zavřený v Navu, kde se skrýval před těmi, kteří se ho snažili protiprávně zadržet. Nyní, co slyšíme v evangeliu, které jsme obdrželi? Hlas veselí, hlas milosrdenství z nebe a hlas pravdy ze země, radostné zvěsti pro mrtvé, hlas veselí pro žijící a mrtvé, radostné zvěsti veliké radosti. Jak krásné na horách jsou nohy těch, již přinášejí radostné zvěsti o dobrých věcech. Nepůjdeme dál v tak veliké věci? Jděte kupředu, ne zpátky. Odvahu a dál k vítězství. Nechť se srdce vaše raduje a je nesmírně radostné. Nechť země propukne v zpěv. Bratři a sestry, věřím, že jednoho dne se každý z vás ohlédne na zrušené akce a na smutek, zklamání a osamělost doprovázející tuto pandemii a uvidí, že to vše předčila požehnání a prohloubená víra a svědectví. Věřím, že v tomto životě i v životě, který přijde, vám budou vaše strasti, vaše amonia, váš žalář v Liberty počítány ku prospěchu vašemu. Modlím se, abychom i my přijímali strasti v průběhu svých dnů a současně si uvědomovali, že jsme velmi obdařeni Pánem za všech svých dnů. A abychom mohli poznat, že v rámci nekonečného usmíření Syn muže sestoupil pod toto všechno. Na závěr vydávám svědectví o Ježíši Kristu, jakožto našem spasiteli a vykupiteli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem před 4 měsíci při studiu písem četl o Almově misii v Amonii, narazil jsem v příručce Pojď následuj mne na toto doporučení. Při čtení o velikých požehnáních, která dal Bůh lidu Nefijovu, přemítejte o velikých požehnáních, která dal vám. Rozhodl jsem se vytvořit si seznam požehnání, která mi Bůh dal, a zaznamenat si je v elektronické verzi příručky. Během pár minut jsem měl 16 požehnání. Na prvním místě byla veliká požehnání Spasitelova milosrdenství a smírné oběti, kterou za mě přinesl. Také jsem si napsal požehnání, kterým pro mne bylo to, že jsem zastupoval Spasitele jako mladý misionář v Portugalsku a později se svou milující věčnou společnicí Patricí v brazilské misii Porto Alegre Jih, kde jsme sloužili s 522 mocnými a úžasnými misionáři. Když mluvím o Patricii, mnohá požehnání, která jsem si toho dne zaznamenal, byla ta, ze kterých jsme se v průběhu 40 let našeho manželství těšili společně, včetně pečetění v brazilském chrámu São Paulo, 3 úžasných dětí, jejich manželských partnerů a 13 vnoučat. Pomyslel jsem také na své spravedlivé rodiče, kteří mě vychovali podle zásad Evangelia. Vybavil se mi zejména jeden okamžik, kdy se mnou má milující maminka poklekla u postele, když mi bylo přibližně 10 let. Nejspíš měla pocit, že mé modlitby se musí zlepšit, mají-li se dostat až k Otci v nebi. Řekla tedy, nejprve se pomodlím já a potom se pomodlíš ty. Tímto způsobem pokračovala po mnoho večerů, dokud si nebyla jistá, že jsem se uplatňováním zásady a procvičováním naučil, jak s nebeským Otcem mluvit. Navěky jí budu vděčný za to, že mě naučila se modlit, neboť jsem zjistil, že nebeský Otec slyší mé modlitby a odpovídá na ně. To je vlastně další požehnání, které jsem si přidal na seznam. Dar, kterým je to, že můžeme slyšet a poznávat vůli Páně. Důležitou součástí plánu nebeského Otce je příležitost rozmlouvat s ním, kdykoliv chceme. Když Spasitel po svém vzkříšení navštívil americký kontinent, zopakoval výzvu, kterou předal svým učedníkům v Galileji. Řekl, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a ten, kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Podobnou výzvu nám v dnešní době předal náš prorok prezident Russell M. Nelson. Řekl, modlete se ve jménu Ježíše Krista ohledně svých starostí, obav, slabostí, ano, ohledně těch nejhlubších tužeb svého srdce. A poté naslouchejte. Zapište si myšlenky, které vás napadnou. Zaznamenejte si své pocity a uskutečněte to, co jste nabádáni udělat. Když tento postup budete opakovat den za dnem, měsíc po měsíci a rok co rok, budete dorůstat k zásadě zjevení. Prezident Nelson dodal, v nadcházejících dnech nebude možné duchovně přežít bez stálého vlivu Ducha Svatého, který nás bude vést, řídit a utěšovat. Proč je zjevení pro naše duchovní přežití tak nezbytné? Protože svět může být matoucí a hlučný, plný klamu a rušivých vlivů. Rozmlouvání s Otcem v nebi nám umožňuje utřídit si, co je pravdivé a co nepravdivé, co je pro plán, který pro nás Pán má, důležité a co není. Svět může být také krutý a zničující. Když však v modlitbě otevřeme své srdce, pocítíme útěchu, jež přichází od Otce v nebi a ujištění, že On nás miluje a že si nás cení. Pán řekl, že každý, kdo prosí, dostává. Prosba se zdá být snadná, je však také mocná, neboť odhaluje naše touhy a víru. Naučit se porozumět hlasu Páně však vyžaduje čas a trpělivost. Věnujeme pozornost myšlenkám a pocitům, které nám přicházejí na mysl a do srdce, a zapisujeme si je, jak nám to radí náš prorok. Zaznamenávání vnuknutí je důležitou součástí přijímání. Pomáhá nám to vybavit si, přezkoumat a opět pocítit, čemu nás Pán učí. Nedávno mi jeden blízký člověk řekl, věřím, že osobní zjevení je pravdivé. Věřím, že Duch Svatý mi ukáže vše, co mám dělat. Je snadné tomu věřit, když v mém nitru hoří nepochybné přesvědčení. Jak ke mně však může Duch Svatý vždy promlouvat na této úrovni? Tomuto blízkému člověku a vám všem bych řekl, že i já bych rád neustále pociťoval ta silná vnuknutí od Ducha a vždy jasně viděl cestu, po které mám jít. Ale není tomu tak. Co však můžeme pociťovat častěji, je tichý, jemný hlas Páně, který k naší mysli a srdci šeptá, jsem zde, mám tě rád, jdi dál, dělej to nejlepší, co dokážeš, já tě budu podporovat. Není třeba, abychom vždy všechno věděli nebo viděli. Onen tichý, jemný hlas ujišťuje, pozbuzuje a poskytuje útěchu. A často je to právě to, co toho dne potřebujeme. Duch Svatý je skutečný a jeho vnuknutí jsou skutečná, ta velká i ta malá. Pán dále slíbil, ten, kdo hledá, nalézá. Hledání v sobě zahrnuje duševní a duchovní úsilí, přemítání, zkoušení, snažení se a studování. Hledáme, protože důvěřujeme Pánovým slibům. Nebo přistupující k Bohu věřit musí, že jest Bůh, a těm, kteří ho hledají, že odplatu dává. Když hledáme, pokorně uznáváme, že je toho ještě hodně, co se máme naučit, a Pán prohloubí naše porozumění a připraví nás, abychom mohli obdržet více. Neboť vy jste, tak praví Pán Bůh, dám dětem lidským řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu, neboť tomu, kdo přijímá, dám více. Nakonec Pán řekl, tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Klepat znamená jednat s vírou. Když Pána aktivně následujeme, otevírá nám cestu, která je před námi. Jedna krásná náboženská píseň nás učí tomuto. Vstávej a nestrácej čas a nechtěj jen o nebi snít. Konat dobro je radost a rovněž povinnost, již my máme na mysli mít. Starší Gerrit W. Gong z Quora 12 nedávno vysvětlil, že zjevení často přichází v okamžiku, kdy konáme dobro. Řekl, myslím, že když se snažíme soužit lidem ve svém okolí, Pán nám vůči ním a tudíž i vůči nám dává větší míru své lásky. Myslím, že když se modlíme, abychom pomohli lidem kolem sebe, slyšíme jeho hlas a pociťujeme jeho blízkost jiným způsobem, protože to je jedna z modliteb, na které si nejvíce přeje odpovědět. Ono prosté doporučení v příručce pojď následuj mne, abych se zamyslel nad svými požehnáními, mi přineslo nádherného ducha a několik nečekaných duchovních postřehů. Když jsem pokračoval ve čtení o Almovi a jeho službě v Amonii, zjistil jsem, že Alma je pro nás dobrým příkladem toho, co znamená prosit, hledat a klepat. Dočítáme se, že Alma se velice namáhá v duchu, potýkaje se s Bohem v mocné modlitbě, aby vylil ducha svého na lidi. Tato modlitba však nebyla zodpověděna tak, jak Alma doufal, a byl z města vyvržen. Alma, stížen zármutkem, už to chtěl vzdát, když mu anděl přinesl toto poselství. Požehnaný jsi, Almo, tudíž pozdvihni hlavu svou a raduj se, neboť máš velikou příčinu radovat se. Poté mu anděl řekl, aby se vrátil do Amonie, a zkusil to znovu, a Alma se rychle navrátil. Čemu se od Almy učíme ohledně toho, že máme prosit, hledat a klepat? Učíme se, že modlitba vyžaduje duchovní úsilí a že ne vždy vede k výsledku, ve který doufáme. Když jsme však skleslí nebo stíženi zármutkem, Pán nám poskytuje útěchu a sílu jinými způsoby. Možná okamžitě nezodpoví všechny naše otázky či nevyřeší všechny naše problémy. Spíše nás pozbuzuje, abychom se nepřestávali snažit. Když poté rychle uvedeme jeho a svůj plán do souladu, otevře nám cestu, jako to udělal pro Almu. Mám svědectví o tom, že toto je dispenzace plnosti evangelia. V životě se můžeme těšit z požehnání plynoucích z usmíření Ježíše Krista. Máme písma, která jsou široce dostupná. Vedou nás proroci, kteří nás učí vůli Páně ohledně obtížného období, ve kterém žijeme. Kromě toho máme přímý přístup k vlastnímu zjevení, takže Pán nám může poskytovat útěchu a vedení osobně. Jak anděl řekl Almovi, máme velikou příčinu radovat se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
As the angel said to Alma, we have great cause to rejoice. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
We invite you, wherever you may
vás,
be, to join.
Ať už jste kdekoliv, abyste se připojili ke sboru ve zpěvu jedné sloky písně Veď nás, všemocný Jehovo. Po písni si vyslechneme staršího Dale G. Renunda z kvora 12 apoštolů a staršího Kellyho R. Johnsona ze 70. Poté k nám promluví starší Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů.
This is the Sunday afternoon session.
Toto je nedělní odpolední zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Jakožto následovníci Ježíše Krista a jakožto svatí posledních dnů se snažíme a jsme pozbuzováni, abychom se snažili počínat si lépe a být lepšími. Možná si podobně jako já kladete otázky, jsem dost dobrý, co dalšího bych měl dělat, nebo jak můžu být já, nedokonalý člověk, hoden přebývat s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Starozákonní prorok Micheáš tuto otázku položil takto, čímž předejdu Hospodina, sklonitiliž se mám před Bohem nejvyšším. Micheáš se satiricky ptal sám sebe, zda by dokonce i přehnané oběti mohly stačit na odškodnění hříchu, slovy, zalíbí-liž sobě Hospodin v tisících skopců, v mnohokrát desíti tisících potoků oleje, dám-liž prvorozeného svého za hřích duše své. Odpověď zní ne. Dobré skutky nestačí, spasení se nedá zasloužit. Dokonce ani nespočetné oběti, které Micheáš zmínil, nestačí na vykoupení toho nejmenšího hříchu. Jsme-li ponecháni na pospas sami sobě, jsou vyhlídky na návrat k životu v Boží přítomnosti beznadějné. Bez požehnání, která přicházejí od nebeského Otce a Ježíše Krista, si nikdy sami od sebe nemůžeme počínat dostatečně dobře, ani být dostatečně dobrými. Dobrou zprávou ale je, že díky Ježíši Kristu a skrze něj se můžeme dostatečně dobrými stát. Všichni lidé budou spaseni z fyzické smrti milostí Boží skrze smrt a zkříšení Ježíše Krista. Pokud obrátíme srdce k Bohu, je všem dostupné spasení i ze smrti duchovní skrze usmíření Ježíše Krista, skrze poslušnost zákonu a obřadu evangelia. Můžeme být vykoupeni z hříchu, abychom před Bohem stáli čistí a neposkvrnění. Jak Micháš vysvětlil, Bůh oznámil tě tobě, o člověče, co je z dobrého i čehož Hospodin vyhledává od tebe. Jediné, abys činil spravedlně a miloval milosrdenství a pokorně kráčel s Bohem svým. Micheášův pokyn týkající se obrácení srdce k Bohu a způsobilosti získat spasení obsahuje tři vzájemně související prvky. Činit spravedlně znamená jednat úctihodně s Bohem a s ostatními lidmi. S Bohem jednáme úctihodně tím, že s ním pokorně kráčíme. S druhými jednáme úctihodně tím, že milujeme milosrdenství. Činit spravedlně tudíž znamená uplatňovat v praxi první a druhé největší přikázání, milovat i Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své a milovat i bližního svého jako sebe samého. Činit spravedlně a kráčet pokorně s Bohem znamená záměrně odvracet svou ruku od nepravosti, kráčet v jeho ustanoveních a činit to, co je pravé. Spravedlný člověk se odvrací od hříchu a obrací se k Bohu, uzavírá s ním smlouvy a je těmto smlouvám věrný. Spravedlný člověk se rozhoduje dodržovat přikázání Boží, činí pokání, když se mu něco nepodaří a nepřestává se snažit. Když zkříšený Kristus navštívil nefity, vysvětlil, že Mojžíšův zákon byl nahrazen zákonem vyšším, řekl jim, aby již nepřinášeli oběti a zápalné oběti, ale aby jako oběť přinášeli srdce zlomené a ducha zkroušeného. Také slíbil, a kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho pokřtím ohněm a duchem svatým. Když pokřtu přijmeme a používáme dar Ducha Svatého, můžeme se těšit stálému společenství Ducha Svatého a nechat se učit všemu, co máme dělat, včetně toho, jak kráčet pokorně s Bohem. Oběť Ježíše Krista za hřích a spasení z duchovní smrti jsou dostupné všem těm, kteří mají zlomené srdce a zkroušeného ducha. Zlomené srdce a zkroušený duch nás ponoukají, abychom denně činili pokání a snažili se stát více takovými, jaký jsou nebeský Otec a Ježíš Kristus. Když tak činíme, získáváme Spasitelovu očišťující, uzdravující a posilující moc. A nejenže činíme spravedlně a kráčíme pokorně s Bohem, ale také se učíme milovat milosrdenství tak, jak ho milují nebeský Otec a Ježíš Kristus. Bůh se těší z milosrdenství. Slovy Micháše, kdo jest Bůh silný, podobný tobě, kterýž by snímal nepravost, slituje se nad námi a odvrhne do hlubin mořských všechny hříchy. Schopnost milovat milosrdenství tak, jak ho miluje Bůh, je neoddělitelně spojena s tím, že s druhými jednáme spravedlně a nezacházíme s nimi špatně. Důležitost toho, že s druhými nemáme zacházet špatně, je názorně vysvětlena v poučném příběhu o starším Hillelovi, židovském učenci, který žil v prvním století před Kristem. Jeden z Hillelových studentů byl roztrpčený kvůli složitosti Tóry, sestávající z pěti knih Mojžíšových, obsahujících 613 přikázání a s nimi spojené rabínské spisy. Student vyzval Hillela, aby to zkrátil a Tóru vysvětloval pouze tak dlouho, jak dlouho vydrží stát na jedné noze. Hillel možná nedokázal držet rovnováhu, ale výzvu přijal a citoval z Levitiku. Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš hněvu proti synům lidu svého, ale milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Poté rychle dodal. To, co se ti příčí, nečin svému bližnímu. Toto je celá Tóra. Zbytek je jen výklad. Jdi a studuj. Vždy úctihodně jednat s druhými je součástí milování milosrdenství. Zamyslete se nad rozhovorem, který jsem před několika desetiletími zaslechl na oddělení urgentního příjmu nemocnice Johnse Hopkinse v Baltimore v Marylandu. Jistý pacient, pan Jackson, byl zdvořilý a příjemný muž, kterého pracovníci nemocnice dobře znali. Byl již několikrát hospitalizován kvůli léčbě nemocí souvisejících s užíváním alkoholu. Při oné příležitosti se pan Jackson vrátil do nemocnice kvůli příznakům, které byly později diagnostikovány jako zánět slinivky způsobený konzumací alkoholu. Doktor Cohen, pracovitý a obdivovaný lékař, na konci své směny pana Jacksona vyšetřil a rozhodl, že je potřeba ho hospitalizovat. Doktor Cohen pověřil doktorku Johnsonovou, lékařku, která měla směnu po něm, aby pana Jacksona přijala a dohlédla na jeho léčbu. Doktorka Johnsonová navštěvovala prestižní lékařskou fakultu a právě zahájila svá postgraduální studia. Náročné studium spojené s neustálým nedostatkem spánku. Pro doktorku Johnsonovou to byl pátý příjem onoho večera a tak si doktoru Cohenovi hlasitě postěžovala. Měla pocit, že není fér, aby trávila celé hodiny péčí o pana Jacksona, když si své obtíže přivodil sám. Doktor Cohen empaticky a téměř šeptem odpověděl. Řekl, doktorko Johnsonová, stala jste se lékařkou, abyste se starala o lidi a snažila se je vyléčit. Nestala jste se lékařkou, abyste je odsuzovala. Pokud tomuto rozdílu nerozumíte, nemáte právo být na praxi v této instituci. Po tomto pokárání doktorka Johnsonová o pana Jacksona důkladně pečovala po celou dobu jeho hospitalizace. Pan Jackson dnes již nežije. Doktorka Johnsonová i doktor Cohen si vybudovali úžasnou kariéru. Doktorka Johnsonová si ale v kritickém okamžiku získávání kvalifikace potřebovala připomenout, že má činit spravedlně, milovat milosrdenství a pečovat o pana Jacksona, aniž by ho odsuzovala. V průběhu let jsem z této připomínky častokrát čerpal. Milovat milosrdenství znamená, že milujeme nejen milosrdenství, které Bůh nabízí nám, ale že se radujeme z toho, že Bůh totéž milosrdenství nabízí i ostatním. A řídíme se jeho příkladem. Všichni jsou Bohu stejní a všichni potřebujeme duchovní léčbu, aby se nám dostalo pomoci a byli jsme uzdraveni. Pán řekl, nebudete si považovat jednoho těla více než druhého, neboli jeden člověk si nebude myslet, že je více než druhý. Ježíš Kristus byl příkladem toho, co to znamená činit spravedlně a milovat milosrdenství. Stýkal se otevřeně s hříšníky a choval se k ním s úctou a respektem. Učil o radosti plynoucí z dodržování Božích přikázání a snažil se druhé spíše pozvedat, než aby zatracoval ty, kteří zápolili s problémy. Odsuzoval ale ty, kteří mu kladli za vinu, že sloužil lidem, jež oni považovali za nehodné. Takováto samolibá povýšenost ho urážela. Má-li být člověk takový, jako je Kristus, bude činit spravedlně a chovat se úctyhodně k Bohu i k ostatním. Spravedlný člověk je ohleduplný ve slovech i skutcích a uvědomuje si, že rozdíly v náhledu či přesvědčení nebrání projevům upřímné laskavosti a přátelství. Lidé, kteří činí spravedlně, nebudou pomýšleti na to, aby jeden druhému ubližovali, ale aby jeden s druhým žili pokojně. Má-li být člověk takový, jako je Kristus, bude milovat milosrdenství. Lidé, kteří milují milosrdenství, nesoudí druhé. Projevují vůči ostatním soucit, zvláště vůči těm, kteří v životě nemají takové štěstí. Jsou vlídní, laskaví a úctyhodní. Tito lidé se ke každému chovají s láskou a pochopením bez ohledu na takové charakteristiky, jako je rasa, pohlaví, náboženská příslušnost, sexuální orientace, socioekonomický status nebo kmenové, klanové či národnostní odlišnosti. Tomuto všemu je křesťanská láska nadřazena. Má-li být člověk takový, jako je Kristus, vyvolí si Boha, bude s ním pokorně kráčet a bude se ho snažit těšit a dodržovat smlouvy s ním uzavřené. Ti, kteří kráčejí pokorně s Bohem, pamatují na to, co pro ně nebeský Otec a Ježíš Kristus dělají. Jsem dost dobrý? Co dalšího bych měl dělat? To, co na základě těchto otázek uděláme, má primární vliv na štěstí v tomto životě i ve věčnostech. Spasitel si nepřeje, abychom brali spasení za samozřejmost. I poté, co jsme uzavřeli posvátné smlouvy, existuje možnost, že můžeme odpadnout od milosti a odvrátit se od živého Boha. A tak se máme mít na pozoru a modlit se vždy, abychom neupadli v pokušení. Zároveň si nebeský Otec a Ježíš Kristus nepřejí, abychom byli rozptylováni neustálou nejistotou během svého putování ve smrtelnosti a abychom pochybovali, zda jsme dostatečně dobří, abychom mohli být spaseni a oslaveni. Dozajista si nepřejí, abychom se trápili chybami, z nichž jsme učinili pokání, a abychom je považovali za rány, které se nikdy nezhojí. Nebo abychom byli nepřiměřeně úzkostliví kvůli tomu, že bychom mohli znovu klopítnout. Svůj pokrok můžeme zhodnotit. Když činíme spravedlně, milujeme milosrdenství a kráčíme pokorně s Bohem, můžeme vědět, že směr života, kterým se ubíráme, je v souladu s Boží vůlí. Vstřebáváme vlastnosti nebeského Otce a Ježíše Krista do své povahy a chováme lásku k druhým. Když toto budete činit, budete kráčet po cestě smlouvy a budete hodní přebývat i s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Vaše duše bude nasycena slávou Boží a světlem věčného života. Budete naplněni nepředstavitelnou radostí. Svědčím o tom, že Bůh žije a že Ježíš je Kristus, náš spasitel a vykupitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jesus is the Christ, our Savior and Redeemer, and lovingly and joyfully extends his mercy to all. Don't you love it? In the name of Jesus Christ, amen.
In reviewing the teachings of our dear prophet, President Russell M. Nelson,
když jsem si procházel učení našeho drahého proroka, prezidenta Russella M. Nelsona, našel jsem slovo, které často zaznívá v jeho proslovech. Tím slovem je moc. Prezident Nelson mluvil na první generální konferenci poté, co mu byla vyjádřena podpora jako apoštolovi, právě o moci. A o moci učil i v průběhu dalších let. I od chvíle, kdy jsme mu vyjádřili podporu jako prorokovi, učí o zásadě moci. A to konkrétně moci Boží. A o tom, jak k ní můžeme získat přístup. Učí, jak můžeme z Boží moci čerpat, když sloužíme druhým. Jak pokání přivolává moc Ježíše Krista a jeho usmíření do našeho života. A jak kněžství, moc a pravomoc Boží, žehná všem, kteří s ním uzavírají smlouvy a dodržují je. Prezident Nelson svědčí o tom, že Boží moc plyne ke všem, kteří byli obdarováni v chrámu, dodržují-li své smlouvy. Zejména na mě zapůsobilo, k čemu nás prezident Nelson vyzval na dubnové generální konferenci, letos v dubnu. Učil nás, cituji, studujte a modlete se, abyste zjistili něco více o moci a poznání, jimiž jste byli obdarováni, nebo jimiž teprve obdarováni budete. Konec citátu. V reakci na tuto výzvu jsem studoval a modlil se a zjistil jsem několik přínosných skutečností o moci a poznání, jimiž jsem byl obdarován, nebo jimiž teprve obdarován budu. Pochopit, co pro získání přístupu k Boží moci v životě musíme udělat, není snadné. Ale zjistil jsem, že toho lze dosáhnout tak, že si to budeme promýšlet v mysli a modlit se, aby nás osvítil Duch Svatý. Starší Richard G. Scott jasně definoval, co to moc Boží je. Je to moc dělat toho více, než bychom zvládli sami. Naplnit si srdce i samotnou duši slovem Božím a učinit základem své víry Ježíše Krista je nezbytné k tomu, abychom mohli z moci Boží čerpat a získat tak v této obtížné době pomoc. Neuložíme-li si slovo Boží a víru v Ježíše Krista hluboko do srdce, může se stát, že naše svědectví i víra selžou a my tak možná ztratíme přístup k moci, kterou si nám Bůh přeje udělit. Povrchní víra nestačí. Jen víra a slovo Boží, jež naplňují nitro naší duše, dostačují k tomu, aby nás vyživovali a umožňovali nám mít přístup k jeho moci. S manželkou jsme při výchově svých tří dětí všechny pozbuzovali, aby se naučili hrát na nějaký hudební nástroj. Dětem jsme však umožňovali navštěvovat hudební kroužky jen tehdy, když si plnili své povinnosti a denně hru na nástroj cvičili. Jednou v sobotu se naše třetí dcera těšila, že si půjde hrát s kamarády ale toho dne ještě necvičila na klavír. Svědomím toho, že každý den cvičí 30 minut, si chtěla nastavit minutku, protože nechtěla cvičit ani o minutu déle, než se od ní žádalo. Když cestou ke klavíru míjela mikrovlnnou troubu, zastavila se a stiskla několik knoflíků. Ale místo toho, aby nastavila minutku, zapnula u mikrovlnky ohřev na 30 minut a stiskla start. Asi po 20 minutách cvičení šla zpátky do kuchyně zkontrolovat, kolik času ještě zbývá, a zjistila, že mikrovlnná trouba vzplála. Běžela na dvůr, kde jsem zrovna pracoval, a křičela, že nám hoří dům. Rychle jsem vběhl do domu a opravdu našel jsem mikrovlnku v plamenech. Ve snaze zabránit tomu, abychom vyhořeli, jsem sáhl za mikrovlnku, vytáhl ji ze zásuvky a přívodní šňůru využil k tomu, abych hořící troubu zvedl z linky. S nadějí, že se stanu hrdinou dne a zachráním nám dům, jsem hořící mikrovlnkou na přívodní šňůře točil v kruzích, abych si ji udržel od těla. Vyběhl jsem na dvůr a s dalším zhoupnutím jsem ji odhodil na trávník. Tam se nám podařilo plameny uhasit pomocí hadice. Co se zvrtlo? Mikrovlnná trouba potřebuje něco, co by pohlcovalo její energii. A když uvnitř ní nic takového není, pohlcuje tuto energii trouba sama. Zahřeje se a může začít hořet plamenem. Načež z ní zbude jen hromádka popela. Naše mikrovlnná trouba chytila a schořela, protože v ní nic nebylo. Podobně i ti, kteří mají víru a slovo Boží uloženy hluboko v srdci, budou schopni vstřebat a přestát ohnivé šípy, které protivník nepochybně vyšle, aby nás zničil. V opačném případě naše víra, naděje a přesvědčení možná nevydrží. A my, stejně jako ona prázdná mikrovlnka, rozšíříme počty obětí. Zjistil jsem, že mít hluboko v duši slovo Boží spolu s vírou Ježíše Krista a v jeho usmíření mi umožňuje čerpat z moci Boží, abych dokázal přemáhat protivníka a vše, co mi postaví do cesty. Když budeme čelit obtížím, můžeme spoléhat na zaslíbení Páně, jemuž učil Pavel. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Víme, že Spasitel jako dítě rostl, sílil v duchu a byl naplněn moudrostí a byla v něm milost Boží. Víme, že když Ježíš vyrůstal, prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha i u lidí. A víme, že ještě než započal svou službu, se ti, kteří ho slyšeli, divili velmi učení jeho, nebo mocná byla řeč jeho. Spasitel díky přípravě nabýval na moci a byl schopen odolat všem satanovým pokušením. Budeme-li se řídit Spasitelovým příkladem a připravovat se prostřednictvím studia slova Božího a prohlubovat svou víru, budeme i my moci čerpat z moci Boží, abychom odolávali pokušením. V tomto období, kdy je omezeno shromažďování, což nám znemožňuje pravidelně navštěvovat chrám, jsem se rozhodl pokračovat ve studiu a bližším poznávání moci Boží, kterou získáváme, když uzavíráme a dodržujeme chrámové smlouvy. Jak je slíbeno v zasvěcovací modlitbě chrámu Kirtland, z chrámu odcházíme vyzbrojeni mocí Boží. Nám moc, jež Bůh uděluje těm, kteří uzavírají a zachovávají chrámové smlouvy, se nevztahuje žádná lhůta trvanlivosti, ani omezení, které by bránilo přístupu k ní během pandemie. Jeho moc se z našeho života vytrácí jedině, když nezachováváme své smlouvy a nežijeme tak, abychom byli neustále způsobilí jeho moc získávat. Když jsme s mou drahou manželkou sloužili jako vedoucí misie v Thajsku, Laosu a Myanmaru, byli jsme očitými svědky moci Boží, jež získávají ti, kteří uzavírají a dodržují posvátné chrámové smlouvy. Fond pomoci pro návštěvníky chrámu umožňuje mnoha svatým z těchto tří zemí navštívit chrám poté, co udělají vše, co je v jejich silách, prostřednictvím osobních obětí a přípravy. Vzpomínám si na setkání se skupinou 20 věrných svatých z Laosu na letišti v thajském Bangkoku. Jimž jsem pomáhal dostat se na jiné tamní letiště, odkud měli letět do Hongkongu. Tito členové překypovali nadšením z toho, že jsou konečně na cestě do domu Páně. Když jsme se s těmito věrnými svatými setkali po jejich návratu, byla zjevná jejich větší vyspělost v evangeliu a s tím spojená moc, pramenící z přijetí chrámového obdarování a z uzavření smluv s Bohem. Tito svatí evidentně vyšli z chrámu ozbrojeni jeho mocí. Tato moc dosáhnout něčeho více, než co by mohli zvládnout jen sami, jim dala sílu vytrvat v obtížích, jež v jejich zemi přináší členství v církvi, a kráčet kupředu a přinášet nesmírně veliké a slavné zvěsti v pravdě, zatímco budou pokračovat v budování království Páně v Laosu. Spoléháme všichni v době, kdy nemůžeme navštěvovat chrám, na to, že smlouvy, které jsme v chrámu uzavřeli, nám vytyčí v životě jasný a neměnný směr? Tyto smlouvy, pokud je dodržujeme, jsou zdrojem vize a očekávání do budoucna a jasného rozhodnutí být způsobilí získat vše, co nám Pán na základě naší věrnosti slibuje. Vyzývám vás, abyste usilovali o moc, kterou si Bůh přeje vám dát. Svědčím o tom, že když o tuto moc budeme usilovat, budeme požehnáni větším porozuměním lásce, kterou k nám nebeský Otec chová. Svědčím o tom, že nebeský Otec kvůli tomu, jak vás i mě miluje, poslal svého milovaného Syna, Ježíše Krista, aby byl naším spasitelem a vykupitelem. Svědčím o Ježíši Kristu, který má veškerou moc, a činím tak ve jménu Ježíše Krista. Amen. We will be blessed with a greater understanding of the love our Heavenly Father has for us. I testify that because Heavenly Father loves you and me, He sent His beloved Son, Jesus Christ, to be our Savior and Redeemer. I testify of Jesus Christ, He who has all power, and do so in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Milovaní bratři a sestry, všichni se velmi těšíme, a nikdo víc než já, na závěrečná slova našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Toto byla úžasná konference, ale již podruhé pozměnila epidemie COVID-19 její tradiční formát. Z této nákazy jsme už tak znavení, že bychom si nejraději vytrhali všechny vlasy. Jak je vidět, někteří z mých bratří taky začali činit. Buďte prosím ujištěni, že se neustále modlíme za ty, kteří jsou touto pandemií jakkoliv zasaženi. Obzvláště pak za ty, kteří přišli o své blízké. Všichni se shodujeme na tom, že to již trvá příliš dlouho. Jak dlouho máme čekat na úlevu od těžkostí, které nás postihují? A co vytrvávání v osobních zkouškách, když čekáme a čekáme a připadá nám, že pomoc stále nepřichází? Proč to otálení, když nám připadá, že břemena jsou větší, než jaká dokážeme snést? Když si klademe takovéto otázky, můžeme, pokud se o to pokusíme, slyšet ještě jedno volání, ozývající se ze zatuchlé a temné vězeňské cely během jedné z nejchladnějších zim, které byly na onom místě zaznamenány. O Bože, kde jsi? Slyšíme z hlubin žaláře v Liberty. A kde je stánek, který zakrývá místo úkrytu tvého? Jak dlouho bude ruka tvá zadržována? Jak dlouho, ó Pane, jak dlouho? A tak nejsme prvními a ani nebudeme posledními, kdo si klade takové otázky, když na nás dopadají strasti, nebo když bolest v našem srdci nepolevuje. Nemluvím nyní o pandemiích či vězeních, ale o vás, o vaší rodině a o vašich bližních, kteří se potýkají s jakýmikoliv těžkostmi. Mluvím o touze mnohých, kteří by chtěli být sezdaní, ale nejsou. Nebo těch, kteří sezdaní jsou, ale přejí si, aby jejich vztah byl trochu více celestiální. Mluvím o těch, kteří se musí potýkat s nechtěnými příznaky vážného zdravotního problému, možná neléčitelného. Nebo kteří čelí celoživotní bitvě s genetickou vadou, kterou nelze napravit. Mluvím o neustálém zápase s emočními či duševními zdravotními obtížemi, jež těžce spočívají na duši mnohých, kteří těmito obtížemi trpí, i na srdci těch, kteří je mají rádi a trpí s nimi. Mluvím o chudých, na které, jak nám Spasitel řekl, nemáme nikde zapomínat. A mluvím o vás, kteří čekáte na návrat dítěte, jakéhokoliv věku, které se rozhodlo vydat jinou cestou než tou, o níž jste se modlili, že se vydá. Navíc uznávám, že tento dlouhý seznam toho, na co možná osobně čekáme, se ani nesnaží zmiňovat rozsáhlé ekonomické, politické a sociální problémy, kterým čelíme kolektivně. Je zřejmé, že náš Otec v nebi očekává, že tyto obtížné veřejné záležitosti, stejně jako ty osobní, budeme řešit. V našem životě však budou období, kdy i to nejlepší duchovní úsilí a upřímné prosebné modlitby nepřinesou vítězství, po kterých toužíme. Ať již se jedná o velké globální záležitosti, nebo o ty malé osobní. A tak, zatímco společně usilujeme o odpovědi na některé naše modlitby a čekáme na ně, nabízím vám svůj apoštolský slib, že tyto modlitby Bůh slyší a odpovídá na ně. I když možná ne v době, kdy si to přejeme, nebo způsobem, jakým si to přejeme. Jsou ale vždy zodpovídány v době a způsobem, jak by je vševědoucí a věčně soucitný rodič zodpovědět měl. Milovaní bratři a sestry, chápejte prosím, že ten, kdo nikdy nespí ani nedřímá, se zajímá o štěstí a konečné oslavení svých dětí více než o cokoliv jiného, co má božská bytost na práci. Je vznešeným zosobněním čisté lásky a jeho jméno je Milosrdný Otec. Pokud tomu tak je, můžete si říci, neměla by jeho láska a milosrdenství jednoduše rozdělit naše osobní rudé moře a umožnit nám projít našimi strastmi po suché zemi? Neměl by poslat racky 21. století, aby od někud přilétli a sezobali všechny naše otravné kobylky 21. století? Odpověď na takové otázky zní takto. Ano, Bůh může v okamžiku učinit zázraky. Ale dříve či později poznáme, že časy a období našeho putování ve smrtelnosti řídí On a jedině On. Spravuje onen kalendář pro každého z nás individuálně. Za každého nemocného muže, který je okamžitě uzdraven během čekání na vstup do rybníka Betesda, někdo jiný stráví 40 let v pustině čekáním na vstup do zaslíbené země. Za každého Nefiho a Lehiho, kteří jsou kvůli své víře božsky ochráněni tím, že jsou obklopeni ohnivým plamenem, zde máme Abinadyho, který je kvůli své víře upálen u ohnivého kůlu. A jistě si pamatujeme, že Eliáš, který v okamžiku svolal z nebe oheň, aby svědčil proti Bálovým kněžím, je tímtéž Eliášem, který přečkal období, kdy celé roky nepršelo. A který byl po určitou dobu krmen jen skromnou potravou, kterou dokázali unést pařáty havrana. Dle mého soudu to nemohlo být nic, čemu bychom dnes mohli říkat happy meal. Co tím chci říci? Chci tím říci, že víra znamená důvěřovat Bohu v časech dobrých i zlých. Dokonce, i když to znamená určité utrpení, dokud neuvidíme, jak bude v náš prospěch zjeveno jeho rámě. To může být obtížné v novodobém světě, kde mnozí došli k přesvědčení, že tím nejvyšším dobrem v životě je vyvarovat se veškerého utrpení a že nikdo by neměl kvůli ničemu zakoušet bolest. Toto přesvědčení ale nikdy nepovede k dosažení postavy plného věku Kristova. S omluvou staršímu Neilu A. Maxwellovi za to, že se opovažuji upravit to, co kdysi řekl, i já podotýkám, že lidský život nemůže být zároveň naplněn vírou a být bez stresu. Zkrátka, nikdy nebude fungovat, když budeme chtít plachtit naivně životem, usrkávat ze sklenice limonády a přitom říkat, pane, dej mi všechny své nejvybranější ctnosti, ale určitě mi nedávej zármutek, ani trápení, ani bolest, ani protivenství. Nedopusť, prosím, aby mě někdo neměl rád, nebo aby mě zradil. A především nikdy nedopusť, abych měl pocit, že ty nebo ti, které mám rád, mě opustili. Vlastně dbej na to, pane, abys mě uchránil od všech těch zkušeností, díky nimž si dnes ty sám božskou bytostí. Až ale trnitá cesta všech ostatních lidí skončí, dovol mi prosím přijít a přebývat s tebou, kde se budu moci chlubit tím, jak moc jsou si naše silné stránky a naše povahy podobné. zatímco popluji na svém obláčku pohodlného křesťanství. Milovaní bratři a sestry, křesťanství sice přináší do života pohodu, ale pohodlné často není. Cesta k dosažení svatosti a štěstí zde i po tomto životě je dlouhá a někdy hrbolatá. Abychom po ní dokázali kráčet, vyžaduje to čas a houževnatost. Avšak odměna za to, že tak činíme, je samozřejmě obrovská. Tato pravda je jasně a přesvědčivě vysvětlená ve 32. kapitole Almy v knize Mormonově. Zde tento významný vysoký kněz učí tomu, že pokud slovo Boží zasadíme do srdce jako pouhé semínko a pokud se o něj budeme natolik starat, že ho budeme zalévat, že budeme vytrhávat plevel a budeme ho vyživovat a pěstovat, přinese v budoucnu ovoce, které je nejcennější, sladší nade vše, co je sladké, a jehož požití vede ke stavu, kdy již nebudeme hladovět ani žíznit. Tato pozoruhodná kapitola obsahuje mnohá ponaučení, ale ústředním motivem jich všech je základní pravda, že semínko se musí vyživovat a že musíme počkat na to, až vyroste a vyhlížet ovoce jeho s okem víry. Alma říká, že naše sklizeň přijde brzy. Nelze se divit, že na závěr svého úžasného ponaučení třikrát opakuje výzvu k tomu, abychom při vyživování slova Božího v našem srdci použili píly a trpělivost. Abychom čekali, jak říká, se schovývavostí na to, až vám strom přinese ovoce. COVID a rakovina, pochyby a zklamání, finanční těžkosti a rodinné zkoušky. Kdy budou tato břemena odňata? Odpověď zní brzy. A není na nás, zda to bude za kratší dobu nebo delší. Ale skrze milost Boží se k těm, kteří se pevně drží Evangelia Ježíše Krista, požehnání dostaví. Toto bylo vyřešeno již dávno. V jedné velmi soukromé zahradě a na jednom velmi veřejném pahorku v Jeruzalémě. Zatímco nyní budeme naslouchat našemu milovanému prorokovi, který tuto konferenci zakončí, kéž pamatujeme na to, jak je toho Russell Nelson celý život důkazem, že ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly a vznášejí se peřím jako orlice. Běží, avšak neumdlévají, chodí a neustávají. Modlím se o to, aby se tato požehnání brzy, ať již to bude zanedlouho nebo později, dostavila ke každému z vás, ke každému, kdo hledá úlevu od svých trápení a osvobození od svého zármutku. Vydávám svědectví o Boží lásce a o znovuzřízení jeho nádherného evangelia, které je tak či onak odpovědí na každý problém, jemuž čelíme. Ve vykupujícím jménu Ježíše Krista. Amen.
In nurturing the Word of God in our hearts, waiting, as he says, with long suffering for the tree to bring forth fruit unto you. COVID and cancer, doubt and dismay, financial trouble and family trials. When will these burdens be lifted? Well, the answer is by and by. And whether that be a short period or a long one, it is not always ours to say. But by the grace of God, the blessings will come to those who hold fast to the gospel of Jesus Christ. That issue was settled in a very private garden on a very public hill in Jerusalem long ago. As we now hear our beloved prophet close this conference, may we remember, as Russell Nelson has demonstrated all of his life, that those who wait upon the Lord shall renew their strength and shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. I pray that by and by, sooner or late, these blessings will come to every one of you who seeks relief from your sorrow and freedom from your grief. I bear witness of God's love and of the restoration of His glorious gospel, which is in one way or another the answer to every issue we face in life. In the redeeming name of the Lord Jesus Christ, amen.
Na závěr této konference upřímně děkujeme všem, kteří soupíli, přispěli k její přípravě. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali a těm, kteří zajistili povznášející písně. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sbor ukončí tuto konferenci písní Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. Závěrečnou modlitbu pak pronese bratr Jan E. Newman, který slouží jako druhý rádce v generálním předsednictvu nedělní školy. Tato konference bude poté odročena. Drazí bratři a sestry, tyto dva dny generální konference byly nádherné. Jsem vděčný, souhlasím se starším Holandem, že všechna ta poselství a písně byly inspirovány Pánem. Jsem vděčný za písně a za každou modlitbu a jsem vděčný všem, kteří jakkoliv pomohli. Během jednotlivých zasedání jsem se snažil představovat si vás v mysli, jak nasloucháte proslovům. Prosil jsem se Pána, aby mi pomohl porozumět tomu, co pociťujete. Přemítal jsem, co bych mohl na závěr této konference říci, abyste odcházeli s optimistickým pohledem do budoucna, tak jak vím, že by si to Pán přál. Žijeme ve slavné době, kterou proroci předvídali po celá staletí. Toto je dispenzace, během níž nebude před spravedlivými zadrženo žádné duchovní požehnání. Navzdory tomu, že světem zmítají zmatky, si Pán přeje, abychom hleděli do budoucna s radostným očekáváním. Nedopustíme, abychom uvázli ve vzpomínkách na minulost. Shromažďování Izraele spěje kupředu. Pán Ježíš Kristus řídí záležitosti své církve a naplní její božské cíle. Výzvou pro vás i pro mne je, abychom zajistili, že každý z nás dosáhne svého božského potenciálu. Dnes často slýcháme o novém normálním stavu. Pokud si opravdu přejete přijmout za svůj nový normální stav, vyzývám vás, abyste se v srdci, mysli a duši v rostoucí míře obraceli k našemu nebeskému Otci a k jeho Synu Ježíši Kristu. Kéž je toto pro vás onen nový normální stav. Přijmejte ho. Usilujte o to, abyste byli v mysli, slovech a skutcích čím dál tím čistší. Služte druhým. Pohlížejte na vše z perspektivy věčnosti. Zvelebujte svá povolání. A když čelíte jakýmkoliv obtížím, drazí bratři a sestry, žijte každý den tak, abyste byli lépe připraveni na setkání se svým Stvořitelem. Z tohoto důvodu máme chrámy. Obřady a smlouvy Páně nás připravují na věčný život, na to největší boží požehnání. Jak víte, vyžádala si pandemie covidu dočasné uzavření našich chrámů. Pak jsme započali s pečlivě koordinovaným a postupným znovu otevíráním. V rámci druhé fáze, která nyní v mnoha chrámech probíhá, byly jen v posledních několika měsících spečetěny tisíce párů a tisíce jich obdrželi vlastní obdarování. Těšíme se na den, kdy budou všichni způsobilí členové církve znovu moci v chrámu sloužit svým předkům a uctívat Boha. A nyní mi dovolte, abych s potěšením oznámil plány na výstavbu 6 nových chrámů. Budou postaveny v těchto místech. Tarawa v Kiribasu, Port Vine v Vanuatu, v Lindonu v Utahu, v Guatemala, São Paulo v Brazílii a Santa Cruz v Bolívii. Když tyto chrámy budujeme a udržujeme, modlíme se o to, aby každý z vás budoval a udržoval svůj charakter tak, aby byl způsobilý do svatého chrámu vstoupit. A nyní, drazí bratři a sestry, vám žehnám, abyste byli naplněni pokojem Pána Ježíše Krista. Jeho pokoj převyšuje veškeré chápání smrtelníka. Žehnám vám hlubší touhou a větší schopností být poslušní zákonu Božích. Slibuji vám, že když jich budete poslušní, budete zahrnuti požehnáními, včetně větší odvahy, vyšší míry osobního zjevení, lásky plnějšího souladu doma a radosti, a to i uprostřed nejistoty. Kéž společně spějeme kupředu, abychom naplňovali své božské pověření, to jest, abychom připravovali sebe i svět na druhý příchod Páně. O to se modlím, s tím, že vás mám opravdu rád. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Drahý nebeský Otče, v závěru této konference ti moc děkujeme za požehnání, že jsme mohli být učeni tvým vyvoleným služebníkem. Vyvolenými služebníky máme je rádi a podporujeme. Jsme ti vděční za oznámení nových chrámů a za všechny chrámy po celém světě, které nám umožní dělat svaté dílo. Děkujeme ti za tvého syna. Máme ho moc rádi a důvěřujeme v něj, věříme v něj. Otče, těšíme se na den, kdy on se k nám vrátí se svými všemi svatými anděli, až na tomto, v tomto požehnaném dní nebude dále žál a smrti, až se tře slzy z těch, kteří z tváře těch, kteří pláčou, ale do té doby jsme ochotní jít dál a budovat tvé království a shromažďovat rozptýlený Izrael a připravovat každé srdce, aby ho přijalo. A toto vše říkáme v jeho posvátném jméně Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday.
Toto bylo vysílání nedělního odpoledního zasedání 190. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Písně zajistil sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.